50 гадоў таму 4 студзеня 1964 года адбыўся гістарычны візіт папы Паўла VI ў святую зямлю. Гаворка ідзе пра першае ў гісторыі замежнае падарожжа наступніка святога Пятра. Яго мэтай стала менавіта радзіма Езуса Хрыста. За тры дні свайго прабывання ў святой зямлі Павел VI наведаў хрысціянскія святыні ў Єрусалімі, Назарэце і Бетлееме. Сустрэўся з прадстаўнікамі розных усходніх цэркваў, у тым ліку з праваслаўным патрыярхам Канстантынополя Афінагорам I, разам з якім маліўся «Ойча наш» на Аліўнай гары, месцы, дзе Езус прасіў айца, каб усе былі адно напярэдадні сваёй крыжовай мукі. Адным са сведкаў візіту Паўла VI быў цяперашні дапаможны біскуп лацінскага патрыярхату Єрусаліма Вільям Шомалі. У 1964 годзе, будучы 14-гадовым семінарыстам, ён знаходзіўся сярод тысяч вернікаў, чакаючых пантыфіка на плошчы перад базілікай нараджэння пана.
Сентименти ди атэза, ун гранде волере ди ведэре іл сучэсоре ди Сан Пьетро, ке віене per la prima volta dopo San Pietro, nessun papa è venuto prima. Dunque per noi era un evento veramente straordinario.
Мы з нецярпеннем чакалі і мелі вялікае жаданне ўбачыць наступніка святога Пятра, які прыбыў упершыню пасля святога Пятра. Ніводзін папа не прыязджаў да гэтага. Таму для нас гэта была незвычайная падзея. Я бачыў яго вельмі хутка і не змог прывітаць. Усе жадалі прывітаць яго, але гэта было немагчыма. Пасля таго, як ён прачытаў свае прамовы, я зразумеў, што яны былі вельмі, вельмі глыбокімі. Некаторыя з яго гамілій сталі класічнымі, асабліва прамоўленыя ў Назарэце аб сям'і. Мы можам яшчэ цытаваць яе, таму што яна застаецца вельмі актуальнай.
Specialmente l'omelia che ha fatto a Nazareth sulla famiglia, possiamo ancora citarlo come se fosse molto molto attuale.
На думку біскупа Шомалі, Павел VI жадаў проста здзейсніць пілігрымку на радзіму Хрыста, а на самой справе адкрыў шлях для ўсіх будучых падарожжаў рымскіх пантыфікаў.